มรมหุ้นกู้ของเราต้องไม่ได้ใช่แค่ให้ความรู้กับนักลงทุนแต่เราต้องสอนนักลงทุนให้คิดและวิเคราะห์เป็นให้เขาตัดสินใจลงทุนหุ้นกู้ได้ด้วยตัวเองเท่านั้นยังไม่พอนะรายการของเราต้องมีความรู้ต้องมีสาระต้องสนุกและต้องมีสไตล
์ข้อมูลเราต้องฉีกเราต้องติดปีกให้นักลงทุน
และที่สำคัญ
ต้องมองให้ขาด
เพราะพวกเราคือ
ฟิโนมีนา
และนี่คือรายการ
ชมรมหุ้นกู้
ออกอากาศวันไหน
วันอังคาร
กี่โมง
หนึ่งทุ่มตรงเ
อสวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมหุ้นกู้ประจำวันที่30เมษายน2567พบกับผมกิ๊กกสิทธิ์ธรรมนัสและคุณเอ็มธนกรดิมวิทราดลเช่นเดิมนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับคุณเอ็มครับ
สวัสดีครับพี่กิ๊กครับสวัสดีทุกท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับ
สวัสดีครับโอ้วันนี้เรามีอินโทรใหม่นะตื่นเต้นมากๆเลยนะครับนักลงทุนที
่มาคึกเขิมเลยครับพี
่ใช่ใช่ทีมงานเดี๋ยวระหว่างรายการเราเปิดอีกรอบได้ไหมผมอยากถามนักลงทุนว่ารู้สึกยังไงชอบไม่ชอบนะครับนักลงทุนชอบกันไหมครับอินโทรใหม่ของรายการเราไม่แน่ใจว่าดูทันหรือเปล่าเนาะนะครับ
ยังไงชอบไม่ชอบยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าชอบของใหม่มากๆเลยคือเขิมดีหรือว่าชอบของเก่าอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาตรงๆได้นะครับเดี๋ยวทีมงานเราไปปรับปรุงแก้ไขกันนะครับ
ได้ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ล่วงหน้านะครับโอเคทุกคอมเมนต์จะทำให้เราพัฒนาขึ้นนะทำให้เรามีอะไรใหม่ๆมาให้กับนักลงทุนนะครับก็วันนี้โหประเด็นร็อตประเด็นฮอตประเด็นร้อนเนี่ยคงหนีเรื่องการประชุม FOMC ไปไม่ได้เนาะวันพรุ่งนี้นะเราก็จะเริ่มทราบผล FOMC กันละพอจะประชุมกันเสร็จวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีข่าว FOMC มาอัปเดตให้กับนักลงทุนทุกท่านฟังด้วยนะครับคุณเอ็มเนื้อหาอื่นๆวันนี้เราจั่วหัวไปเรื่องหุ้นกู้ของ Heng Leasing ใช่ไหมครับ
ครับใช่ครับก็มาเจาะลึกหุ้นกู้ Heng Leasing กันนะครับจากจริงๆตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วพี่กิ๊กมีสมาชิกชมรมหุ้นกู้ครับขอมาครับแต่เราก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเน้นรีวิวไปที่เมืองไทยแคปิตอลกับทรูเนาะรอบนี้เราก็เลยจัดให้เฮงลิสซิ่งครับเต็มๆฮะจุใจแน่นอนนะครับเราวิเคราะห์กันจุใจแน่นอนแล้วก็ดูว่าจะมีความน่าเชื่อถือดีให้ดอกเบี้ยอย่างนี้มีอะไรน่ากลัวไหมบริษัทนี้ดียังไงบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นหูเท่าไหร่เฮงลิสซิ่งคือใครวันนี้เรามาวิเคราะห์ให้ดูกันครับผม
ครับผมก็เรียกว่าเฮงลิสซิ่งเนี่ยอยู่ในความสนใจของนักลงทุนจำนวนมากเลยนะเพราะว่าความน่าเชื่อถือเขาเนี่ยก็เรียกว่าจัดได้ว่าเป็น investment grade นะครับ rating ก็คือ 3B เนาะนะครับ triple B นะแล้วก็ดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่เขาจ่ายในล็อตเนี้ยเป็นดอกเบี้ยเรียกว่าสูงแบบตัวตึงอันนึงเลยอ่ะสูงที่สุดในตารางเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเวลาดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยอย่าเพิ่งดีใจกระโดดเข้าไปนะครับทุกคนช่วยดูก่อนนะมาวิเคราะห์บริษัทก่อนว่าเป็นยังไงบางครั้งเนี่ยผมเรียนตามตรงนะครับอันนี้คือหมายถึงเคสทั่วๆไปเนาะหุ้นกู้บางตัวเนี่ยที่เขาระดมทุนและให้ดอกเบี้ยสูงเนี่ยอาจเหตุผลนึงมันอาจจะเป็นเพราะว่าบริษัทนั้นเนี่ยต้องการเงินทุนอย่างเร่งด่วนภายในบริษัทมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราต้องจับตามองนะครับสำหรับHeng Leasingนะตอบเลยตรงนี้ว่าไม่ใช่นะครับเขาต้องการเงินเพื่อไปขยายพอร์ตสินเชื่อจำนำทะเบียนของเขานะซึ่งโหผมเห็นสไลด์คุณเอ็มทำมาวันนี้นะเรียกว่าเต็มๆวิเคราะห์Hengแบบเต็มๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเฮงเปิดจองเดือนหน้านะครับเดือนพฤษภาคมนะครับก็ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะจองซื้อผ่านฟีโนเมนาได้สำหรับตัวเฮงนะครับก่อนเข้าเรื่องเฮงนะเราไปบอนด์มาร์เก็ตอัปเดตกันก่อนดีกว่านะครับรบกวนมาที่จอผมได้เลยนะครับทีมงานครับโอเคนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะประเด็นฮอตๆในช่วงนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นประเด็นเรื่องเฟดนะครับก็เราจะมีสิ่งที่เรียกว่า FOMC นะก็คือUS Federal Reserve Federal Open Market Committee นะครับก็คือเป็นคอมมิตตี้ที่เขาประชุมกันเพื่อกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐนั่นเองนะครับการประชุม FOMC เนี่ยทุกครั้งที่ประชุมนะคนจะจับตามองอยู่2อย่าง1เพิ่มหรือลดเรทหรือไม่นะครับ2แมสเสจที่คุณเจอโรมพาเวลประกาศออกมาเนี่ยมีแมสเสจอะไรที่น่าสนใจกับตลาดการลงทุนหรือเปล่านะครับก็เราจะได้เห็นทั้ง2เมสเสจเนี้ยก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่1ซึ่งเราหยุดกันเนาะแต่ว่าทางอเมริกาไม่หยุดนะครับผมมาเก็งผลให้ฟังนะผมขอเล่ารูปนี้ก่อนนะครับรูปนี้เป ็นรูปที่ดีมากรูปหนึ่งแต่ก็เข้าใจไม่ง่ายเหมือนกันนะครับผมค่อยๆชวนดูอย่างนี้ครับดูเส้นแรกก่อนนะคือเส้นสีดำเห็นไหมครับเส้นสีดำเนี่ยคือเส้นของเงินเฟ้อนะครับถ้าเส้นสีดำขึ้นสูงแปลว่าเงินเฟ้อสูงเส้นสีดำตกลงแปลว่าเงินเฟ้อลดลงนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็กดดันตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกนะก็คือเรื่องของปัจจัยเงินเฟ้อนะครับในประมาณปี2021ช่วงโควิดเนี่ยเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำแต่ต่อมาปี21ครับเราเห็นอัตราเงินเฟ้อจ้ำไปแบบสูงมากๆนะครับหลักๆเนี่ยมันก็คือเรื่องของภาวะสงครามเนาะที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงเพิ่มขึ้นนะครับถามว่าเวลาเงินเฟ้อสูงๆแล้วรัฐบาลกลางต่างๆจัดการยังไงกับปัญหาเงินเฟ้อเทอรี่ที่คลาสสิกที่สุดนะครับทุกคนก็คือการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นเทรนด์การขึ้นดอกเบี้ยจากทั่วทุกประเทศทั่วโลกนะรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยภาวะเงินเฟ้อได้เริ่มคลี่คลายเห็นไหมเห็นเส้นสีดำไหมค่อยๆตกลงมาแล้วนะครับแปลว่าเงินเฟ้อค่อยๆปรับตัวลดลงแล้วทีนี้พอเวลาเงินเฟ้อปรับตัวลดลงเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือการลดดอกเบี้ยเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเงินเฟ้อในแต่ละช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีบางประเทศเนี่ยที่เริ่มลดดอกเบี้ยไปบ้างแล้วอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์อาร์เจนตินาบราซิลแล้วก็เม็กซิโกกลุ่มประเทศเหล่านี้เริ่มลดดอกเบี้ยนำสหรัฐแล้วนะครับแต่ก็มีบางประเทศนะที่มีการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงนี้เหมือนกันอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะครับอินโดนีเซียตุรกีแล้วก็อียิปต์ประเทศเหล่านี้มีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับถามว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับหลักๆเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้มันมาจากภาวะเงินเฟ้อเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นการลดดอกเบี้ยรอบนี้ก็มาจากภาวะเงินเฟ้อเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะครับก็มีบางประเทศนะที่กำลังขึ้นดอกเบี้ยอยู่นะครับเหตุผลต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเหตุผลภายในประเทศของเขาเองอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องค่าเงินอ่อนมากเนาะปัจจุบันก็แตะ160เยนต่อ1ดอลลาร์ซึ่งเรียกว่าอ่อนที่สุดในรอบ30ปีของเขาเลยนะครับต่อมาเราเห็นดอกเบี้ยลดละสิ่งที่ทุกคนเก่งกันก็คืออ้าวแล้ว FOMC จะลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับอันนี้คือคำถามที่อยู่ในใจของนักลงทุนหลายๆคนนะครับผมเอารูปนี้มาให้ดูนะดูไม่ง่ายฟังผมเล่าแล้วกันนะครับสิ่งที่เห็นจากรูปนี้นะก็คือเขาไปรวบรวมความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยเกี่ยวกับการประชุม FOMC ในวันพรุ่งนี้ว่าจะมีการคงดอกเบี้ยหรือจะมีการลดดอกเบี้ยถ้าอยู่ในโซนนี้นะครับปัจจุบันดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ 5.25 ถึง 5.5% นะครับก็อยู่ช่องนี้นะครับจะเห็นว่าวันที่1เดือนพฤษภาก็คือพรุ่งนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ต่างๆคาดว่าจะคงดอกเบี้ยสูงถึง 97% นะครับคือแปลง่ายๆคือคนส่วนใหญ่เก่งว่าพรุ่งนี้ FOMC ประชุมเสร็จอะก็ไม่ได้มีการลดดอกเบี้ยกันหรอกแต่สิ่งที่คนจะจับตาและให้ความสำคัญมากๆเนี่ยก็คือแมสเซจของคุณเจอโรมพาเวลว่าจะออกมาพูดยังไงเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยในปีนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าลองดูช่องสีส้มที่ผมไฮไลท์ไว้นะทุกคนช่องสีส้มเนี่ยคือการลดดอกเบี้ย1ครั้งนะครับครั้งที่1นะปัจจุบันอยู่ 5.25 ถึง 5.50 นะครับการลดดอกเบี้ย1ครั้งก็คือลด25 basis pointลดมาเหลือ 5.00 ถึง 5.25 นะครับซึ่งตลาดเนี่ยคาดว่าการลดดอกเบี้ยครั้งแรกเนี่ยน่าจะเกิดแถวเดือน9คือกลางเดือนกันยายนนะครับเราก็คิดว่าปีนี้เนี่ยคงเป็นการลดได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับอันนี้คือความคาดหวังของนักลงทุนที่อยู่ในตลาดทุนที่เขาจับตาเรื่องดอกเบี้ยกันนะครับก็เรียกว่าถ้าย้อนกลับไปนะประมาณสัก4เดือนที่แล้วในช่วงต้นปีปลายปีที่แล้วต้นปีใหม่ปีนี้นะครับเราอ่ะจะคุยกันถึงเรื่องการลดดอกเบี้ย 2-3 ครั้งในปี2024ถ้าใครยังจำได้นะช่วงนั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นน่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยในปีนี้อยู่แค่ประมาณสัก1ครั้งเท่านั้นนะครับการลดดอกเบี้ย1ครั้งไม่ได้แย่นะครับอย่างน้อยนะมันก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดทิศทางดอกเบี้ยก็ค่อยๆปรับตัวลดลงนะครับก็เรียกว่าต้องติดตามกันต่อไปครับเพราะฉะนั้นผลในการประชุมวันพรุ่งนี้คนไม่ได้มันเป็นค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วล่ะครับว่าไม่ได้ลดดอกเบี้ยแต่คนจะโฟกัสที่เมสเซจของคุณเจอโรมพาวเวลแล้วเราจับตากันต่อนะครับก็วันพฤหัสเนาะเปิดงานมาฟีโนมีนามอร์นิ่งบรีฟนะมาฟังกันได้นะครับว่า ทาง Fed เนี่ยมีแอคชั่นยังไงมีเมสเสจอะไรจากคุณเจอโรมพาวเวลออกมาบ้างนะครับ
ครับแต่ข้อดีของการยังไม่ลดก็คือว่าถ้าดอกเบี้ยยังไม่ลดเนี่ยแสดงว่าหุ้นกู้เราในมุมของการลงทุนในตราสารหนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่ถูกไหมพี่เพราะว่าเราก็ดอกเบี้ยมันก็ยังอยู่ในระดับที่ถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบหลายๆสิบเป็นในรอบ10ปีก็จะว่าได้อย่างนั้น
ถูกต้องไหมครับถูกต้องเมื่อดอกยังไม่ลงเนี่ยสิ่งที่ควรทำคือล็อกยิวครับ
ครับ
เพราะว่าวันนี้หลอกดอกสูงใช่ไหมถ้าเราล็อกดอกสูงไปได้อีกยาวๆเช่น 1-2 ปีถึงยิวจะลดยังไงแต่ดอกที่เรารับจากคุณกู้มันไม่ลดอันนี้คือ strategy ที่ควรทำที่สุดนะครับคุณเอ็ม
ครับ
แต่ว่าผมเรียนอย่างนี้นะคุณเอ็มประเด็นนี้น่าสนใจนะครับชวนคุณเอ็มคุยประเด็นนี้นิดนึงนะเวลาที่เฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยสมมติว่าพรุ่งนี้เฟดลดดอกเบี้ยสมมตินะสมมติว่าพรุ่งนี้เฟดลดดอกเบี้ยตลาดตราสารหนี้ในอเมริกาเนี่ยมันลดล่วงหน้าหรอครับมันไม่ได้ลดพรุ่งนี
้ครับ
เพราะฉะนั้นตลาดดอกเบี้ยตลาดหุ้นมันคือตลาดแห่งอนาคตมันคือตลาดของการคาดการณ์ว่าทิศทางดอกเบี้ยทิศทางหุ้นแต่ละตัวจะไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นตลาดตราสารหนี้ในอเมริกาเนี่ยช่วงต้นปีที่มีข่าวลดดอกเบี้ย2-3ครั้งในปี2024เนี่ยตลาดดอกเบี้ยเนี่ยปรับตัวลดลงมาเตรียมเรียบร้อยแล้วต่อมาก็มีข่าวว่าเอ้ยอาจจะยังลดไม่ได้นะเราเห็นปัญหาสงครามที่เข้ามาในช่วงวีคสงกรานต์เนาะนะครับก็หลังจากสัญญาณเป็นแบบนั้นปุ๊บยิลด์เคิร์ฟของบอนด์ในสหรัฐก็เด้งกลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับมีผลต่อเซนติเมนต์ของการลงทุนค่อนข้างมากครับทุกคนครับ
ครับผมถัดไปครับพี่กิ๊กมาดูข่าวในประเทศกันบ้างดีกว่านะครับจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันที่เราไลฟ์กันเมื่อวันอังคารที่แล้วข่าวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวรีแคปให้ไวๆนะครับสำหรับท่านที่อาจจะยังมิสอยู่นะครับก็ศาลแพ่งครับสั่งสตาร์กนะฮะชดใช้หุ้นกู้4รุ่นนะครับรวมมูลค่าทั้งหมด 5,000 ล้านบาทนะครับ 5,000 กว่าล้านเนาะภายใน30พฤษภาคมปี67ก็คือเดือนหน้า30เดือนหน้านะครับก็หลักๆเนี่ยหุ้นกู้4รุ่นเนี่ยนะครับยอดที่เป็นยอด Face Value เนาะอยู่ที่ 5,315 ล้านบาทแต่ว่าศาลเนี่ยสั่งให้ต้องจ่ายพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะครับก็คือดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละรุ่นเนี่ยก็ต้องจ่ายด้วยนะครับภายใน30พฤษภาคมนะครับซึ่งนอกจากเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วเนี่ยนะฮะสตาร์กต้องชดใช้ค่าเสียหายครับอีก1ใน4ของค่าเสียหายที่ศาลกำหนดนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าแล้วค่าเสียหายที่ศาลกำหนดจะเป็นเท่าไหร่นะครับสมมติค่าเสียหายที่ศาลกำหนดเป็นผมยกตัวเลขมั่วๆนะฮะล้านหนึ่งอะไรเงี้ยก็ต้องสตาร์ทก็ต้องเพิ่มเงินมีเงินชดใช้เพิ่มอีก1ใน4ก็คือ1ใน4ของ1ล้านก็คือ25 250,000สมมุตินะฮะอันนี้เลขแบบสมมุตินะฮะซึ่งตรงเนี้ยก็มีค่าเสียหายต้องจ่ายเพิ่มรวมไปจนถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีตัวอย่างเช่นค่าธรรมเนียมค่าลือชาค่าทนายความสตาร์ทก็ต้องเป็นคนค่าชดใช้ให้กับผู้เสียหายทั้งหมดนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสตาร์กยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้เพราะอันนี้เป็นศาลแพ่งเนาะศาลแพ่งเป็นศาลชั้นต้นใช่มั้ยครับก็ยังมีโอกาสที่จำเลยก็คือสตาร์กเนี่ยจะสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อสู้คดีได้ภายใน1เดือนนับจากวันนี้เป็นต้นไปนับโทษครับนับจากวันที่ศาลสั่งตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันว่าท่าทีของสตาร์กเนี่ยจะเป็นยังไงต่อจะสู้คดีต่อมั้ยหรือว่าจะยอมเป็นการชดใช้ค่าเสียหายชำระเงินกู้คืนตามที่ศาลสั่งแล้วก็ต้องมาดูกันอีกครับพี่กิ๊กว่าแล้วมีเงินพอใช้ชำระกู้คืนไหมนะครับถ้าไม่มีเงินพอเนี่ยก็ต้องเข้ากระบวนการบังคับคดีกันต่อไปถ้ามีแอสเซทก็ต้องมาขายทอดตลาดบังคับคดีกันต่อไปครับพี
่แต่ผมรู้สึกอย่างนี้นะคุณเอ็มว่าท่าทีของสตาร์กในช่วงหลังจากข่าวออกมาเยอะๆเนาะผมรู้สึกว่าสตาร์กค่อนข้างแบบมีท่าทีอ่อนลงให้ทำอะไรก็ทำนะก็อย่างที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องที่ศาลสั่งแล้วก็สตาร์ก็ปฏิบัติตามด้วยดีอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าสตาร์ก็น่าจะปฏิบัติตามเนาะแต่ที่น่าห่วงคุณเอ็มก็คืออ่ะสมมติศาลสั่งบอกว่าคุณต้องคืนเงินทั้งหมดพร้อมค่าปรับ 25% มาแล้วไง
ครับ
ก็ต้องมาดูว่าสตาร์กมีเงินหรือเปล่าซึ่งอย่างที่เราทราบกันเนาะงบการเงินของสตาร์ก็มีคอมเมนต์จากออดิเตอร์ในช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่เราเห็นในงบการเงินอาจจะไม่ใช่แอสเซทจริงๆของสตาร์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้คงอีกยาวกว่าจะจบนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับผู้ถือหุ้นกู้สตาร์ทุกคนในอดีตนะครับ
ครับผมก็อันนี้ ทางธนาคารกสิกรไทยครับในฐานะที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่เป็นคนฟ้องร้องคดีเมื่อสักครู่เนี่ยฮะคดีแพ่งที่ทําให้ศาลแพ่งเนี่ยสั่งชําระคืนหุ้นกู้นะครับเขาจะต้องชําระมาที่ผู้แทนก่อนแล้วเดี๋ยวผู้แทนไปจัดการอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารกสิกรไทยครับก็ขอเชิญนะครับผู้ถือหุ้นกู้สตาร์กนะครับทุกรุ่นเลยนะฮะเข้าร่วมฟังสัมมนานะครับข้อควรรู้และการดําเนินการดําเนินการทางกฎหมายกับบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับก็ผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ที่ถือหุ้นกู้นะครับสามารถร่วมงานสัมมนานี้ได้นะครับวันศุกร์ที่3ก็คือศุกร์นี้นะครับตอนบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงนะครับณห้องคราวบอลลูนนะครับโรงแรมคราวพลาซ่ากรุงเทพลุมพินีปาร์คหรือถ้าใครไม่สะดวกเข้าร่วมงานที่โรงแรมนะครับก็สามารถเข้าร่วมที่meeting ID นี้ได้เลยผ่าน Microsoft Teams meeting นะครับแคปจอไว้แล้วก็ไปเข้าร่วมmeeting กันได้นะครับซึ่งทางฝั่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือธนาคารกสิกรไทยเองเนี่ยเขาก็จะมีทนายความครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จากปปง.ครับก็มาร่วมบรรยายว่าการดำเนินคดีของสตาร์คตอนนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะครับก็อันนี้ก็เชิญชวนกันนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์กันต่อไปสำหรับผู้ที่ถือหุ้นกู้สตาร์คทุกท่านนะครับ
ครับผมก็สู้ต่อนะครับเกมนี้ยังไม่จบนะครับเรื่องของสตาร์คยังไม่จบนะอ่ะถ้าใครถือหุ้นสตาร์คดีใจนะเดี๋ยวนี้เขาก็มีระบบออนไลน์ให้เข้าไปดูด้วยนะคุณเอ็มเนาะเป็นเมื่อก่อนนี้แบบไม่ได้เลยออฟไลน์อย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวนี้การประชุมออนไลน์เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในทางธุรกิจนะครับโอเคมาดูของใหม่ๆกันบ้างครับว่าตอนนี้มีบอนไหนออกใหม่บ้างนะครับมาที่หน้าจอผมได้เลยนะทีมงานครับผมตัวแรกนะครับก็ในโทษครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับที่กำลังจะถึงเนาะวันพรุ่งนี้วันหยุดนะครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยเรารวบรวมหุ้นกู้ที่ออกขายในเดือนพฤษภาเนี่ยออกมาได้18บริษัทนะครับจำนวน42ชุดนะตามที่ประกาศกันอยู่นะครับตัวหลายๆตัวเนี่ยเป็นตัวที่เราพูดไปแล้วในวีคก่อนๆนะว่ามีตัวไหนมีเซกเตอร์ไหนที่เข้ามาออกหุ้นกู้ใหม่บ้างนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับจะมีตัวใหม่ก็คือตัว Origin นะเพิ่งประกาศมาว่าจะมีการขายหุ้นกู้ในเดือนพฤษภาคมนะครับก็เป็นตัวที่เป็นหนึ่งในตัวที่อยู่ในกลุ่ม Property Construction หรือว่า PropCon นั่นเองนะครับผมกลุ่ม Financial นะครับมี2ตัวที่น่าสนใจเนาะตัวแรกก็คือตัวที่เราพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่เราเอามาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะก็คือตัว MTCนะครับสำหรับวันนี้นะครับกลุ่ม Financial มีอีก1ตัวคือตัวของ Heng Leasing นั่นเองนะครับวันนี้เขาออกมาขอหุ้นกู้เพื่อเพิ่ม working cap ของบริษัทเขาถามว่าเพิ่มทำไมเอาไปทำอะไรเอาไปจำนำเอาไปให้กู้เพื่อจำนำทะเบียนธุรกิจจำนำทะเบียน margin ดีมากๆเลยนะครับทุกคนในธุรกิจนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกธุรกิจของ Heng กันในช่วงที่2นะครับกับคุณเอ็ดนะครับก็สำหรับในกลุ่มอื่นๆนะก็มีตัว True นะครับที่วันนี้เนี่ยก็ยังมีเปิดขายอยู่นะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถจองซื้อได้ตัวที่วงเขียวๆเนี่ยคือตัวที่สามารถซื้อกับ Phenomena ได้นะครับทุกคนถ้าเกิดใครเล็ง MTC อยู่ใครเล็ง Heng Leasing อยู่ใครลง True ใครเล็ง True อยู่นะครับก็สามารถติดต่อที่ปรึกษาของท่านเพื่อจองซื้อหุ้นกู้เหล่านี้ได้นะครับสำหรับ MTC กับ Heng นะครับวันจองซื้อช่วงเดียวกันเลยครับผมก็คือช่วงประมาณวันที่14พฤษภานะครับถึง16พฤษภา MTC เนี่ยrating คือ BBB บวกนะ 3B บวกเป็น investment grade นะครับแล้วก็ให้ yield อยู่ประมาณ 4.3 ถึง 4.8% ส่วนตัว Heng เนี่ย BBB นะครับ rating BBB อายุ 1.6 ถึง 3 ปีนะก็ดอกเบี้ยอยู่ 5.25 ถึง 5.5%สูงที่สุดในตลาดสำหรับตัวที่อายุต่ำกว่า3ปีและเป็น investment grade ในปัจจุบันนะครับหลายๆคนเล็งทูนะโอ้โหตัวทูนี่เราขายกันได้เยอะมากเลยขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะครับที่สนับสนุนหุ้นกู้ทูผ่านฟีโนมิน่ากันนะมีคนจองหุ้นกู้ทูผ่านฟีโนมิน่ากันเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจริงๆเราเต็มไปแล้วรอบหนึ่งนะครับคุณเอ็มไปขอโควต้าพิเศษมานะครับจนเขาให้มานะตอนเนี้ยทรูก็กำลังที่จะใกล้เต็มอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจหุ้นกู้ทรูรีบติดต่อมานะของกำลังจะหมดนะครับเราทำแบบ first come first serve จองก่อนได้ก่อนจองหลังอดได้นะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับ MTC ยังมีอยู่นะยังมีไซส์อยู่นะครับถ้าใครที่สนใจนะครับ Heng ก็ยังมีไซส์อยู่ก็เพิ่งประกาศออกมาเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อหุ้นกู้ตัวไหนดีนะครับวิธีการจองซื้อนะวันนี้หลายๆคนก็เข้าแอปฟีโนมิน่ายังไม่เห็นหุ้นกู้นะครับถูกแล้วนะครับยังไม่เห็นนะครับถ้าเห็นคือแอปปลอมแล้วนะครับก็ สิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็เปิดขายผ่านนักลงที่ปรึกษาทางการลงทุนก่อนนะครับในช่วงแรกระหว่างนี้เรากำลังซุ่มทำพัฒนาแอปพลิเคชันในการซื้อขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนอยู่นะใจเย็นๆนิดหนึ่งวันนี้ยกหูหาที่ปรึกษาของท่านก่อนนะครับมาถึงไฮไลท์ในวันนี้ครับคุณเอ็มเนื้อหาหลักในวันนี้เฮงลีสซิ่งของเรานะครับหลายๆคนน่าจะติดตามตัวนี้อยู่นะคุณเอ็ม
ครับก็หลายคนครับหลายคนก็มีรีเควสต์มา2รอบแล้วรอบวีคที่แล้วก็มีแล้วก็วีคนี้ก็มีอีกรอบนึงก็เราก็จัดให้ครับตามคําขอครับท่านสมาชิกชมรมพุทธกู้นะครับก็มีขอกันมานะครับวันนี้เราจัดให้นะมาที่สไลด์สุดท้ายเลย
วีคที่แล้วแล้วใช่มั้ยคุณเอ็มที่มาขอในขอให้ช่วยวิเคราะห์ใน Facebook กลุ่มชมรมพุทธกู้นะครับก็เดี๋ยวนี้เราทำกันบ้านกันช่วงสายๆของวันอังคารนะครับแล้วก็เอามาเล่าให้กับนักลงทุนกันช่วงเย็นของวันอังคารนะก
็
ใครมีคำถามได้เดี๋ยวหุ้นกู้เข้ามาโพสต์ได้เลยอะไรก็ได้นะครับเรายินดีตอบมีหุ้นกู้ถืออยู่ในมือไม่แน่ใจว่ายังดีอยู่ไหมควรขายออกหรือเปล่าเอามาเช็คก็ได้เรายินดีนะครับ
ครับเดี๋ยวนี้เริ่มมีสมาชิกหลายท่านครับเริ่มมาโพสต์วันจันทร์ครับอยากจะให้ช่วยวิเคราะห์อันนี้หน่อยในรายการพรุ่งนี้อะไรเงี้ยวันนี้เราก็จัดให้ตามคำขอนะครับเพราะสัปดาห์หน้าถ้ามีอะไรอยากจะช่วยให้เราช่วยวิเคราะห์หรืออะไรเพิ่มเติมอีกนะครับก็จัดมาได้นะครับเดี๋ยวเราจัดให้ครับผมมาสไลด์ผมแล้วกันนะครับมาเฮงลิสซิ่งครับหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูเนาะกับเฮงลิสซิ่งบางท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วนะครับวันนี้เรามาลงรายละเอียดกันว่าเขาทำอะไรกันครับในธุรกิจเฮงลิสซิ่งตรงนี้นะครับก็มาทําความรู้จักกับธุรกิจกันก่อนนะครับตัว product กับ service ของเค้าเนี่ยแบ่งเป็น3ประเภทนะครับมี product กับ service อยู่3อย่างนะครับอันแรกเนี่ยเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันนะครับก็อย่างเช่นนะฮะสินเชื่อทะเบียนรถนะฮะสินเชื่อรถมือ2แล้วก็สินเชื่อที่ดินและบ้านนะครับสินเชื่อทะเบียนรถเนี่ยมันก็ใครที่ก็เช่นจริงๆคล้ายๆกับทางฝั่งของเมืองไทยCapital มีสีสวัสดิ์หรือเงินติดล้อที่ก็มีสินเชื่อทะเบียนรถเหมือนกันก็คือใครมีเล่มเนี่ยนะฮะเล่มสีน้ำเงินอันนี้ฮะก็แล้วก็ต้องการกู้เงินเนาะก็สามารถเอาทะเบียนรถตรงนี้ครับไปค้ำประกันเนาะเอาไปเขาเรียกอะไรเป็นหลักประกันแล้วก็ขอให้เป็นสินเชื่อออกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นสินเชื่อที่ทางเฮงลิสซิ่งเนี่ยเริ่มขยายธุรกิจเข้าไปในตลาดตรงนี้มากขึ้นแล้วนะครับก่อนหน้านี้เขาอาจจะเน้นไปที่สินเชื่อรถมือ2เป็นส่วนใหญ่นะครับถัดไปนะฮะก็คือเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะครับก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลนี่เอง personal loan นะก็ถ้าเป็นเหมือนกับว่าใครที่อาจจะต้องการเงินพร้อมเงินสดพร้อมใช้ก็เป็นสินเชื่อเงินสดมานะครับอันนี้ก็เป็นแบบไม่ต้องมีทะเบียนรถไปเป็นหลักประกันและก็เขาก็วิเคราะห์ตามเครดิตโปรไฟล์เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เพื่อการทำธุรกิจนะก็ใครที่มีเปิดร้านทำธุรกิจขนาดเล็กนะครับต้องการขอสินเชื่อเนี่ยฝั่งเฮงลิสซิ่งก็มีเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็คือนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิตนะครับซึ่งอันเนี้ยยังเป็นสัดส่วนน้อยอยู่ในสัดส่วนรายได้ของเขานะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสินเชื่อมีหลักประกันที่คอนทริบิวต์ตัวรายได้ในภาพรวมของเขามากกว่าครับทีนี้แล้วตอนนี้เขาทำธุรกิจไปมายังไงได้บ้างนะครับตอนนี้เนี่ยบริษัทก็เริ่มจริงๆเริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มจากทางแถวภาคเหนือครับแล้วก็ค่อยๆขยายมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยมีสาขาทั่วประเทศแล้วนะฮะกว่า872สาขานะครับทั่วประเทศแล้วก็ยังมีการวางแผนที่จะขยายไปอย่างต่อเนื่องนะครับเครือข่ายแล้วเขาก็มีเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการเต็นท์รถมือ2จำนวนก็เป็นหลายพันแห่งทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับเพราะก่อนหน้านี้เขาทำสินเชื่อรถมือ2เยอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราจะเห็นนะครับก็มันก็ทั่วประเทศจริงๆแหละแต่ว่าก็ยังมีแอเรียยังมีจังหวัดที่ยังเขายังไปไม่ถึงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น potential ในการเติบโตในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับ
โอ้สาขาเยอะมากเลยนะคุณเอ็ม
ครับ
172คุณเอ็มไปต่างจังหวัดเคยเห็นมั้ยแห่งลิสซิ่ง
เอาจริงๆผมยังอาจจะยังเห็นน้อยกว่าพวกตัวใหญ่ๆที่เป็นแบบเมืองไทยแคปิตอลศรีสวัสดิ์เงินติดล้ออะไรต่างๆเนี่ยครับแต่ผมว่าถ้าเขามีแผนขยายสาขาเนี่ยอาจจะทำให้เราเห็นสาขาเขาเพิ่มมากขึ้นก็ได้ครับพ
ี่ครับผมครับผมเคยเห็นอยู่นะผมจำได้ว่าแห่งลิสซิ่งอ่ะเคยเห็นอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เน้นแบบอยู่ในหัวเมืองใหญ่อาจจะเป็นแบบเมืองรองอำเภอรองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ครับครับแต่ว่ามันเป็นผมเข้าใจว่าธุรกิจเนี้ยมันsuccess model อย่างหนึ่งของเขาก็คือการขยายสาขาเลยนะครับพี่กิ๊กเพราะว่ายกตัวอย่างแบบเมืองไทยแคปิตอลก็จะขยายให้ได้หมื่นสาขาคู่แข่งก็ทั้งศรีสวัสดิ์แล้วก็ ตัวเงินติดล้อก็เช่นเดียวกันก็ผมว่ามันเป็นการเติบโตอย่างหนึ่งที่เขาต้องเน้นขยายสาขาไปเยอะเพื่อเข้าถึงคนที่จะต้องการกู้เงินกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ
โอ้โหถ้าเราเห็นเมืองไทยแคปิตอลไปหมื่นสาขานี่มีใกล้ๆกับ 7-Eleven เลยนะคุณเอ็ม
ใช่
มันแปลว่าคนซื้อของกับคนกู้เงินเนี่ยมีปริมาณมากพอๆกัน
ครับ
ครับผม
แต่ว่าอย่างนั้นก็ได้ครับพี
่แวะสวัสดี
เยอะใช่ไหม
ใช่ใช่จำนวนมันเยอะมากเลยนะเป็นหมื่นสาขาเนี่ยนะครับอ่ะแวะทักทายนักลงทุนนิดนึงนะครับคุณเอ็ม
ครับผม
สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณแหวนนะครับสวัสดีคุณกวินพัฒน์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแหมวันนี้ผู้ชมน้อยนิดนึงนะสงสัยพรุ่งนี้วันหยุดหลายๆคนอาจจะลาไปเที่ยวนะครับ
ครับผม
ก็นะครับใครที่อยู่ในนี้นะใครที่รับชมกันอยู่นะครับเรามี200กว่าท่านนะที่รับชมรายการของเราอยู่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดจด Subscribe ให้เราหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมกับคุณเอ็มหน่อยนะจะได้มีเรี่ยวมีแรงวิเคราะห์หุ้นกู้ดีๆเอามาฝากให้กับนักลงทุนนะครับถ้าใครสะดวกเรียนเชิญนะครับ
ครับผมอ่ะมาดูกันต่อครับก็หลังจากที่เค้ามีแผนขยายสาขาแล้วนะครับตอนนี้เราถามว่าเขาทำธุรกิจมาเนี่ยรายได้เขาเติบโตยังไงบ้างนะครับอีกทีก็จะเห็นว่านะครับรายได้เนี้ยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับจากประมาณ 8,000 ล้านบาทเนี่ยในปี2019ใช่ไหมครับปัจจุบันปีที่แล้วครับก็รายได้เนี่ยโอ้ขออภัยผมพูดผิดเอาใหม่ ไม่ใช่รายได้อันนี้มันเป็นเรื่องของสินเชื่ออ้าวขออภัยนะฮะ
มาพอร์ตสินเชื่ออ
่ะพอร์ตสินเชื่อ
มันมีพอร์ตสินเชื่อเนาะครับ
ใช่ก็คือเงินให้สินเชื่อเนี่ยแหละนะครับที่เขาให้สินเชื่อตั้งแต่ปี2019เนี่ยพอร์ตสินเชื่อเขามีอยู่ 8,000 ล้านนะครับปี2023เนี่ยเขาเติบโตพอร์ตสินเชื่อไปเกือบ2เท่านะครับภายใน5ปีนะฮะก็มาอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านนะครับซึ่งพอร์ตสินเชื่อตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ High Purchase เนาะ High Purchase ก็คือสินเชื่อรถยนต์ใช่ไหมสินเชื่อรถยนต์มือสองนะครับสัดส่วนเนี้ยก็เกินครึ่งเนาะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาช่วงปีที่แล้วเนี่ยเขาไปลุกหนักกับตัวไตเติ้ลโลนนะครับไตเติ้ลโลนคือสีเขียวอ่อนลงมาหน่อยอันนี้นะฮะก็คือเป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนนี่แหละไตเติ้ลก็คือจำนำทะเบียนนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเป็น 64% ของ total port ของเขาก็ถือว่าลุกหนักมากแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างรายได้ไปอย่างสิ้นเชิงนะครับที่ทำให้พอร์ตของเขาเนี่ยก็ถือว่าเติบโตได้รวดเร็วด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูเรื่องของรายได้เนี่ยก็สามารถสร้างรายได้ให้เขาเติบโตได้เร็วพอสมควรด้วยนะครับ
ตรงนี้น่าสนใจนะคุณเอ็มเขาขยายพอร์ตโลนจำนำทะเบียนของเขาเนี่ยอย่างได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะในปี22เนี่ยเขามีอยู่ 4,600 นะ 4,600 ล้านเป็นเงินที่ให้คนกู้ไปเพื่อจำนำทะเบียนเพราะว่าปี23เนี่ยพอร์ตจำนำทะเบียนโตขึ้นเท่าตัวอยู่ที่ 9,700 ล้านเกือบหมื่นล้านอ่ะปล่อยกู้ให้จำนำทะเบียนอยู่แสดงว่ามีดีมานด์ความต้องการตรงนี้ค่อนข้างเยอะที่สำคัญนะการจำนำทะเบียนกับรถแรกเงินเนี่ยไม่เหมือนกันดอกเบี้ยจำนำทะเบียนเนี่ยดอกเบี้ยสูงมากผมเข้าใจว่านี่แหละคือที่มาของรายได้ของเขาที่ค่อยๆดีขึ้น
ครับผมทีนี้ไปดูสัดส่วนรถยนต์กันหน่อยครับว่าตัวหลักประกันของเขาที่ปล่อยกู้มาเนี่ยจริงๆอันนี้มันรวมทั้งจำนำทะเบียนแล้วก็รวมทั้งพอร์ตของเขาที่เป็นไฮเปอร์เชสนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้สินเชื่อเนี่ยเป็นรถกระบะครับรถปิกอัพนะครับที่เป็นเชิงพาณิชย์เนาะก็เกือบครึ่งหนึ่งนะครับ 47% ในขณะที่พาสเซนเจอร์คาร์สเนี่ยก็คือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วๆไปนะฮะที่รถเก๋งอ่ะพูดง่ายๆนะครับก็ประมาณ35%นะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของรถไถทางการเกษตรนะฮะ 4.6% รถตู้รถบรรทุกอะไรต่างๆมอเตอร์ไซค์ถือว่าน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะกับ passenger cars มากกว่านะครับ
ตรงนี้ดีตรงนี้น่าสนใจนะครับถ้าลองดูพอร์ตสินเชื่อของรถเขานะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรถที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เนาะพวกรถกระบะรถอะไรต่างๆเวลาธรรมชาติของคนที่จำนำทะเบียนนะครับผมเคยศึกษาธุรกิจนี้นะเคยฟิโนเมนาเคยที่จะพาร์ทเนอร์กับบางบริษัทเพื่อเอาธุรกิจจำนำทะเบียนเนี่ยมาให้ลูกค้าลงทุนที่ฟิโนเมนาเหมือนกันคุณเอฟเราเลยมีโอกาสได้เข้าไปสตัดดี้ค่อนข้างลึกสิ่งที่พบตอนนั้นเนี่ยก็คือถ้าในพอร์ตเนี่ยมันเป็นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เยอะอย่างเช่นรถปิกอัพรถกระบะอย่างเช่นเป็นเครื่องจักรทางการเกษตรหรือ agricultural vehicle ต่างๆเป็นรถแวนหรือว่ารถตู้นะพวกนี้มักจะมีการ อัตราการเขาเรียกว่าทิ้งอ่ะครับทิ้งหนี้อ่ะค่อนข้างต่ำเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถพวกนี้มันคือเครื่องมือทำมาหากินของเขาเขาต้องขับรถกระบะไปส่งผักเขาต้องขับรถกระบะไปส่งปลาเพราะฉะนั้นเขาถ้าเขาทิ้งรถกระบะไปมันแปลว่ารถถูกหยุดอาชีพขายผักอาชีพขายปลาก็จะหายไปเขาก็ไม่มีรายได้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในความเห็นของผมเนี่ยส่วนที่เป็นแบบคอมเมอร์เชียลคาร์ต่างๆเนาะทั้งรถปิกอัพเครื่องจักรทางการเกษตรต่างๆพวกเนี้ยก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งนะที่ดูแล้วอาจจะเสียวๆนิดนึงไม่ใช่เสียวนิดนึงหรอกมันก็เป็นธรรมชาติของธุรกิจเดิมเขาก็คือเรื่องของ passenger car รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับกับรถมอเตอร์ไซค์เนาะอันนี้มันเป็นส่วนบุคคลถามว่าถ้าผมไม่มีเงินจริงๆอ่ะผมเอารถไปตึงไว้หรือผมกู้เงินซื้อรถอยู่อย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะทิ้งรถก็ได้ถูกไหมผมก็ใช้ทางเลือกอื่นนั่งแท็กซี่นั่งรถไฟฟ้าต่างๆก็สามารถทำได้นะครับโดยรวมนะในมุมมองก็คือในพอร์ตของเขาเนี่ยมีสินทรัพย์ค้ำประกันที่เรียกว่าในเชิงพาณิชย์เนี่ยค่อนข้างเยอะเกินครึ่งพอร์ตนะครับก็เรียกว่าเป็นส่งที่ดูดีครับ
ครับผมแต่ข้อดีของเขาครับบริษัทเนี้ยทีมงานก็ไปขุดมาเหมือนกันว่าเขาก็มีตัวเหมือนกับว่าเป็นลานประมูลเหมือนกันพี่กิ๊กสมมุติการยึดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็สามารถส่งเข้าลานประมูลเพื่อขายทอดตลาดวนกลับมาเป็นเงินได้อย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการปิดความเสี่ยงในเรื่องของ NPL เหมือนกันนะครับมาดูคุณภาพสินเชื่อครับที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับจะเห็นว่าตัวเลขบนกลมๆเนี่ยฮะตรงด้านบนเนี่ยก็คือ NPL คือหนี้เสียหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับในปี2019เนี่ยอยู่ที่ 4.4% ถือว่าไม่น้อยนะถือว่าสูงนะครับในขณะที่ปัจจุบันนะครับเคยลงไปถึง 3% ในปี2022ปัจจุบันเด้งกลับขึ้นมานิดนึงมาอยู่ที่ 3.4% ก็ถือว่าไม่ได้สูงและก็ไม่ได้ต่ำนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่ปานกลางแล้วกันนะฮะถ้าเป็นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเค้ามีเงื่อนไขที่จะต้องดำรงตัว NPL ratio เนี่ยนะครับกับธนาคารไว้เนี่ยให้ไม่เกิน 4% ซึ่งในปัจจุบันเนี่ย 3.4 เนี่ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นนะครับถ้าดูในแง่ของคุณภาพสินเชื่อนะครับในส่วนของการกันสำรองหนี้ศูนย์เนี่ยโดยปกติสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือเป็นนอนแบงก์อย่างเช่นตัวนี้นะฮะก็เขาก็จะต้องมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ไว้นะฮะว่าโอกาสที่หนี้จะเป็นหนี้ศูนย์เป็นเท่าไหร่นะครับมีหนี้ศูนย์ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ตั้งสำรองเงินไว้เผื่อตอนมันศูนย์จริงเนี่ยก็ถือว่าเขารับรู้ค่าใช้จ่ายหนี้ศูนย์ไปแล้วอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นการตั้งหนี้ศูนย์เนี่ย 121.6 เนี่ยมันก็ดูแนวโน้มมันลดลงนะครับนั่นหมายความว่าเขาตั้งเงินสำรองเนี่ยหารด้วยหนี้ที่สงสัยจะศูนย์เนี่ยเงินสำรองมันลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าหนี้สงสัยจะศูนย์นะครับแต่ว่าถ้ามันยังเกิน100อยู่เนี่ยนะฮะหรือ 121.6 เนี่ยความหมายก็คือว่าเขาตั้งสำรองได้เกินกว่าหนี้สงสัยจะศูนย์เนี่ยประมาณ 21.6% อาจจะไม่สูงเท่าเมื่อก่อนแต่ว่าก็ยังถือว่าตั้งสำรองครบและเกินไป 21.6% ก็ถือว่าพอรับได้ไหมครับพี่กิ๊กในรูปแบบนี้น่าจะพอไหวเนาะครับผม
มันต้องดูจำนวน NPL ของเขาเนาะเมื่อก่อนนะแบบปี19ปี20นะ NPL เขาอยู่ระดับประมาณสักเกือบ 4% มันก็เป็นระดับที่ค่อนข้างสูงเนาะพอค่อนข้างสูงปุ๊บสิ่งที่เขาทำก็คือเขากันเงินสำรองไว้เผื่อลูกหนี้ก้อนเนี้ยมันเขาไม่จ่ายเงินคืนบริษัทก็ยังมีการกันเงินสำรองไว้เขาเลยกันไว้ประมาณ170ล้านต่อมา NPL เขาลงมาเรื่อยๆปี22อ่ะอยู่ 3% ปี23อยู่ 3.4มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับคุณเอ็มที่เขาจะลดตัวเงินทุนสำรองหนี้ศูนย์เนี่ยลงมา คือภาพเนี้ยถ้ามันลดลงมาพร้อมๆกับ NPL ที่ลดลงอันนั้นคือสิ่งดีและนี่คือภาพของเฮงลิสติ้งแต่ถ้าลดสำรองหนี้ศูนย์แต่ว่า NPL ไม่ลดลงอันเนี้ยน่ากลัวนะครับ สำหรับเคสของเฮงลิสติ้งก็คือเขาเงินสำรองเนี่ยเขาก็ลดลงมาพร้อมๆกับเรื่องของ NPL ที่ปรับตัวลดลงเช่นกันผมคิดว่าเหมาะสมนะครับคุณเอ็ม
ครับผมมาดูรายได้กับกำไรกันบ้างนะครับตอนนี้ล่าสุดนะครับปี2023รายได้ครับเติบโตเกือบ 40% จากปีที่แล้วจากปี2022นะครับก็จะเห็นว่าสีเขียวเนี่ยฮะสีเขียวอ่อนๆเนี่ยฮะที่เป็นจำนำทะเบียนเนี่ยทำรายได้ให้เขาเนี่ย 1,500 ล้านนะครับจากเดิม ที่รายได้ก่อนหน้าเนี่ยก็คือดับเบิลเลยนะครับคูณ2ไปในปีที่แล้วนะครับในขณะที่ตัวไฮเพอร์เชสเนาะหรือเป็นสินเชื่อรถยนต์มือ2เนี่ยลดรายได้ลดลงจากปีก่อนหน้านะครับเพราะนั้นตัวไดรเวอร์หลักๆเลยเนี่ยธุรกิจของเฮงลิสซิ่งตอนนี้นะครับมาอยู่ที่จำนำทะเบียนแล้วฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์ของเขาในระยะถัดไปที่จะมาเข้าสู่ตลาดตรงนี้อย่างเต็มตัวมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่กำไรสุทธิครับเราจะเห็นว่ากำไรสุทธิครับพี่กิ๊กเติบโตจริงครับตั้งแต่ปี2019เนี่ยอยู่ที่กำไร188ล้านต่อปีเนี่ยนะฮะโตขึ้นมาเป็น400กว่าล้านต่อปีภายใน5ปีก็ถือว่าเยอะมากๆก็เกิน2เท่านะครับแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยถือว่ากำไรติดลบนิดนึงนะครับลบ 8% นะครับทำให้ profit margin ของเขาเนี่ยลดลงนะฮะจาก 21.7% เนี่ยลงมาเหลือ 14.7% ครับพี่กิ๊ก
ครับผมก็ครับเรียกว่าถึงจะขยายพอร์ตสินเชื่อได้แต่กำไรยังไม่เพิ่มนะครับผมแยกการคิดออกเป็น2ส่วนเนาะส่วนแรกนะคุณ M point ตรง 1,500 ล้านนี่1,500 ล้านเนี่ยคือส่วนของสินเชื่อจำนำทะเบียนรูป 3-4 หน้าก่อนจำได้ไหมว่าพอร์ตจำนำทะเบียนเขาอะมีเงินอยู่ทั้งหมดในนั้นคือ 9,700 ล้านถูกไหมครับตีกลมๆแล้วกันหมื่นล้านหมื่นล้านกำไร 1,500 ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก 15% อันนี้คือกำไรที่เขาได้จากธุรกิจลีสซิ่งซึ่งในความเป็นจริงอันนี้รายได้ตรงนี้ครับรายได้จากดอกเบี้ยตรงนี้มันหักสิ่งต่างๆเรียบร้อยแล้วสักนี่ศูนย์หักอะไรต่างๆเพราะฉะนั้น 15% เนี่ยคือดอกเบี้ยแบบต่ำๆนะที่เขาเก็บได้คือ 15% นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเรื่องที่เฮง move strategy ของตัวเองจากสินเชื่อรถปกติมาเป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนเนี่ยถูกแล้วล่ะครับมันสร้างรายได้ให้กับเฮงเนี่ยเยอะขึ้นนะครับอีกส่วนนึงนะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของกำไรสุทธิเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้นแต่กำไรลดลงอันนี้แปลกนะคร
ับ
ผมคิดว่าในช่วงที่ช่วงที่ธุรกิจนะครับกำลังที่จะขยายในช่วงธุรกิจที่ทางบริษัทเนี่ยกำลังธุรกิจทำธุรกิจประเภทใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่ามันนิดเงินลงทุนนิดเงินในการขยายกิจการขยายต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากำไรส่วนหนึ่งที่ลดลงมาเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลจากการที่เขาขยายธุรกิจของตัวเองอ่ะค่อนข้างเยอะการเพิ่มสาขาในต่างจังหวัดก็มีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเนาะการโฆษณาเพื่อได้มาซึ่งวงเงินกู้หรือว่าได้มาซึ่งลูกค้าที่ต้องการจำนำทะเบียนเนี่ยก็มาตามมาด้วยค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะครับเพราะผมคิดว่าตรงนี้แหละครับเรื่องของกำไรสุทธิเนาะก็ยังเป็นปัจจัยที่เฮงต้องปรับปรุงต่อไปนะครับทำยังไงที่เราจะเทิร์นรายได้จากดอกเบี้ยเนี่ยมาเป็นกำไรสุทธิให้ได้มากที่สุดผมว่าเฮงก็กำลังเวิร์กออนจุดนี้อยู
่ครับผมเสริมพี่กิ๊กเรื่องขัดเรื่องกำไรนิดหนึ่งด้วยครับพอดีทางทีมงานครับคุณจอยเราเองเนี่ยฮะก็ไปขุดงบมาครับพี่กิ๊กว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไม profit margin มันลดลงกำไรมันลดลงใช่ไหมครับปรากฏ contribution มีอยู่แบบที่พี่กิ๊กบอกเลยก็คือเรื่องของต้นทุนเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆใช่ไหมครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญครับพี่กิ๊กก็คือผลขาดทุนด้านเครดิตผลขาดทุนด้านเครดิตเนี่ยภาษาฝั่งbanking เขาจะเรียกว่า credit cost ครับมันก็จะมีว่าการที่จะต้องไปตั้งสำรองหนี้ศูนย์เพิ่มขึ้นต้องมีเรื่องของการเขาเรียกอะไรพอมันมีหนี้ศูนย์เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหนี้ศูนย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นรวมเข้ามาอยู่ในผลขาดทุนด้านเครดิตเพราะนั้นถ้าสมมติว่า NPL มันโตขึ้นมันจะมีไอ้ตัวเนี้ยฮะที่มันบวมขึ้นมาด้วยนะครับรวมไปจนถึงตัวอีกตัวหนึ่งที่มันบวมขึ้นมาคือเรื่อง financial cost เลยครับพี่กิ๊กว่า financial cost อาจจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยจ่ายที่เขาจะต้องดอกเบี้ยจ่ายที่เขาจะต้องเกิดขึ้นเวลามีการหาระดมทุนอย่างเช่นมีการออกหุ้นกู้หรือการกู้แบงค์ซึ่งดอกเบี้ยเขาอาจจะเผชิญดอกเบี้ยที่มากขึ้นการเวลาเขาจะโตมากขึ้นหาไฟแนนซิ่งก็เนี่ยตอนนี้เขามาระดมทุนหุ้นกู้แล้วก็อาจจะได้ต้นทุนในการออกหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นมานะครับก็มันก็จะเป็นดอกเบี้ยจ่ายที่เติบโตขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
ครับก็คือต้นทุนของเงินที่จะเอาไปให้คนอื่นกู้นั่นแหละเขาก็ต้องไปกู้คนอื่นมาซึ่งรอบนี้เขาก็มากู้เราเนี่ยแหละครับมาออกคนกู้เราเนาะแต่ความป๋าของเขาก็คือให้ดอกสูงมากเลยคุณเอ็ม
ครับผม
ครับผม
แต่ที่สำคัญ
ครับ
โอเคครับพี
่เชิญเชิญครับเชิญครับ
แต่ที่สำคัญครับพี่กิ๊กคนเนี้ยบริษัทเนี้ยครับที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับพี่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับ10อันดับแรกครับอันดับแรกสุดครับรายใหญ่สุดคือธนาคารกสิกรไทยครับพี่กิ๊กถือหุ้น 10% ครับสำหรับเฮงลิสซิ่งครับ
ดูสีก็รู้แล้วคุณเอ็มสีโลโก
้ถ้าเป็นธนาคารกสิกรถืออยู่ 10% จำนวน381ล้านหุ้นเนี่ยอย่างน้อยเราอุ่นใจระดับหนึ่งแหละนะครับว่าเป็นบริษัทที่มีธนาคารใหญ่ถือหุ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะหา financing หรือการที่จะทำธุรกิจอะไรเนี่ยอย่างน้อยนะครับก็ยังมีธนาคารกสิกรเนี่ยแหละฮะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่อาจจะช่วยเข้ามาช่วยเหลือหรือร่วมมือกันได้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งแหละที่คิดว่าได้เป็นจุดแข็งของบริษัทนี้เลยนะครับ
ครับผมใช่เลยอันนี้คือเรื่องของผู้ถือหุ้นเนาะพอเป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นมันก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้ระดับหนึ่งครับ
ครับ
ก่อนที่เราไปวิเคราะห์ในเรื่องฟันดัมเบลทอลและโมเมนตัมกันนะคุณเอ็มผมชวนคุณเอ็มแวะทักทายนักลงทุนนิดนึงเนาะตอนนี้250ท่านแล้วครับที่อยู่กับเรานะครับตอบคำถามนักลงทุนด้วยเนาะคุณจักรีนะครับถามว่าจองซื้อขั้นต่ำกี่บาทครับกี่บาทครับคุณเอ็มครับ
100,000บาทครับผม
100,000บาทเนาะโอเคเท่ากับตัวอื่นๆนะครับแล้วก็มีคุณนิธิพงษ์นะถามมาด้วยว่าเป็นไฮเน็ตเวิร์ดหรือเปล่าเป็นไฮเน็ตเวิร์ดนะครับก็เป็นไฮเน็ตเวิร์ดที่จองซื้อขั้นต่ํา 100,000 ก็คนที่นักลงทุนที่ซื้อเนาะก็ต้องดีแคลร์ตัวเองเป็นไฮเน็ตเวิร์ดนะครับ
ครับผมแต่สำหรับคนที่เคยจองซื้อหุ้นกู้ TTCL กับเรามาก่อนนะครับจำได้ไหมเมื่อเดือนที่แล้วเรามี TTCL ก็เป็นหุ้นกู้ไฮเน็ตเวิร์ดเหมือนกันถ้าท่านเคยส่งเอกสารเรื่องไฮเน็ตเวิร์ดพรูฟยืนยันมาแล้วเนี่ยรอบนี้ท่านไม่ต้องส่งเพิ่มแล้วนะครับอันนี้สำหรับเพิ่ม
ทำแค่รอบเดียวพอครับผม
รอบเดียวพอ
รอบเดียวพอโอเคครับคุณนิติพงศ์ถามว่าเฮงเขากู้ไปทำโปรเจกต์อะไรเหรอครับนะครับก็ถ้าในหนังสือที่ชวนหุ้นกู้เนาะเขาเขียนว่าเป็นเอาไปใช้กิจกรรมการดำเนินงานภายในบริษัทนะครับก็หลักๆเนี่ยผมคิดว่าก็คงเป็นถามว่าบริษัทเขาทำอะไรล่ะบริษัทเขาก็คือปล่อยเงินกู้ให้กับคนที่มาจำนำทะเบียนหรือว่าปล่อยเงินกู้เพื่อ leasing รถนั่นเองนะครับก็ผมคิดว่ากิจกรรมการดำเนินงานปกติของเขาก็คือหาทุนก้อนนึงแหละแล้วก็เอาเงินก้อนนี้ไปปล่อยให้กับนักลงทุนลักษณะธุรกิจจะคล้ายๆธนาคารเลยครับเขากู้เงินจากเรามาให้ดอกเบี้ยเรา 5% เขาไปปล่อยต่อจำนำทะเบียนเขาอาจจะได้ดอกเบี้ย 18% 20% ส่วนต่างของดอกเบี้ยธนาคารเรียกว่า NIM spread หรือว่า Net Interest Margin นะครับ18ลบ5ก็เหลือ13 13นั้นคือกำไรของตัวกลางก็คือของบริษัท Finance ที่ให้กู้ลักษณะนี้นะครับ
ครับ
สวัสดีครับคุณแก้มการนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณวีวินวิฟนะครับพี่ปูสวัสดีครับนะครับอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มานะพี่ปูแซวเราเช็คชื่ออยู่นะครับพี่ครับผมโอ้โหคำถามนี้น่าสนใจคุณเอ็มคุณดอยเมานะ
ครับ
เห็นคำถามนี้แหละผมเลยชวนคุณเอ็มคุยเลยราคารถมือสองร่วงแรงกระทบไหมครับกระทบแน่นอนครับถ้าคุณดอยเมานะใช้รถอยู่คนเนี้ยผมรถที่บ้านผมนี่ใช้รถน้ำมันทุกคันเลยนะผมจะซื้อรถใหม่ผมคิดว่าผมก็อาจจะซื้อรถน้ำมันนะยังไงรถไฟฟ้าเราได้ขับแน่นอนครับแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณเอ็มตอนนี้คือรถน้ำมันราคาลงเยอะมากรถยุโรปสวยๆเลยนะอายุประมาณ 5-6 ปีออกใหม่แบบ 3-4 ล้านอย่างเงี้ยตอนนี้ราคาเหลือไม่ถึงล้านอย่างเงี้ยผมว่าน่าใช้มากๆรถไฟฟ้าเดี๋ยวเราได้ขับกันแน่นอนครับในชีวิตนี้เนาะเราต้องได้ขับรถไฟฟ้าแน่นอนนะครับก็ถามว่ากระทบไหมความเห็นผมนะกระทบครับสิ่งแม้ว่าธุรกิจที่ให้กู้เงินผ่านเอารถยนต์เนี่ยมาค้ำประกันเนี่ยมันมีแอสเซทค้ำประกันก็จริงนะก็คือตัวรถยนต์นั่นเองแต่ว่าแอสเซทนั้นจะมูลค่ามากหรือน้อยมันก็คือขึ้นอยู่กับราคาตลาดเราก็ต้องดูว่าราคาตลาดตอนนั้นเป็นยังไงถ้าถามว่าคนที่กู้แบบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เงินกู้ไปแล้วปรากฏว่าตอนนี้ราคารถมือ2อ่ะปรับตัวลงค่อนข้างมากถามว่ามูลค่าของรถที่เขากู้เงินไปเนี่ยยังมูลค่าเท่าเดิมไหมคำตอบก็คือไม่คำตอบก็คือลดลงนะครับก็ปัจจัยนี้ถูกต้องเลยครับคุณดอยเมาก็ผมคิดว่าก็ส่งผลกับเรื่องของ NPL ของเฮงเหมือนกันแต่ว่าปัจจัยเนี้ยมันจะกระทบก็ต่อเมื่อรถคันนั้นเป็น NPL ถ้ารถคันนั้นไม่ได้เป็น NPL มันแปลว่าคนที่ขอกู้ก็ผ่อนจ่ายปกติไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ NPL เนี่ยก็เรียกว่า ราคารถมือ2ใช้น้ำมันเนี่ยก็เรียกว่าราคาตกลงนะครับแต่ข้อดีก็คือผมคิดว่าเฮงเขาเล็งเห็นถึงปัญหานี้แล้วล่ะครับสิ่งที่เขาแอคชั่นที่เราเห็นเป็นตัวเลขในงบการเงินเนี่ยก็คือเรื่องของทุนสำรองถ้าเขาคิดว่าพอร์ตของเขาราคารถไม่ตกเขาไม่จำเป็นต้องมีทุนสำรอง 120% ของเงินกู้ของ NPL แต่เขาเตรียมทุนสำรองเนี่ยไว้ถึง 120% นะครับมันแปลว่าเขาได้เผื่อเหลือเผื่อขาดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับก็เรียกว่าสบายใจได้นะครับโอเคก่อนไปวิเคราะห์กันนะคุณเอ็มเมื่อกี้เราเปิดวันนี้เรามีอินโทรใหม่นะครับอินเราเรียกว่าอินเทอร์รูดเนาะอินเทอร์รูดใหม่ในการเข้ารายการนะครับวันนี้เปิดเป็นวันแรกเลยทีมงานนัดผมกับคุณเอ็มไปถ่ายก่อนสงกรานต์นะแล้วก็ตอนนี้ตัดเสร็จแล้วนะอยากได้ความเห็นจากนักลงทุนนิดนึงครับชอบไม่ชอบอยากปรับตรงไหนมีอะไรควรปรับไหมนะครับรบกวนทีมงานเปิดอินเทอร์รูดให้ดูอีกรอบนึงนะนักลงทุนผมขอเวลา30วินะดูแล้วบอกผมนิดนึงว่าชอบไม่ชอบนะครับเราจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปเชิญครับ
รายการชมรมหุ้นกู้ของเราต้องไม่ได้ใช่แค่ให้ความรู้กับนักลงทุนแต่เราต้องสอนนักลงทุนให้คิดและวิเคราะห์เป็นให้เขาตัดสินใจลงทุนหุ้นกู้ได้ด้วยตัวเองเท่านั้นยังไม่พอนะรายการของเราต้องมีความรู้ต้องมีสาระต้องสนุกและต้องมีสไตล
์ข้อมูลเราต้องฉีกเราต้องติดปีกให้นักลงทุน
และที่สำคัญ
ต้องมองให้ขาด
เพราะพวกเราคือ
พี่น้องพี่น้า
และนี่คือรายการ
ชมรมหุ้นกู้
ออกอากาศวันไหน
วันอังคาร
กี่โมง
เดินทางตรงเ
อครับผมก็เป็นอินโทรใหม่ของเรานะครับนักลงทุนชอบไม่ชอบนะคอมเมนต์มาให้เราดูนิดนึงนะครับถ้าชอบชมก็ได้นะครับทีมงานเราเห็นอยู่นะอยู่มีทีมงานอีกหลายท่านอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็จะได้ทีมงานจะได้ดีใจกันนะครับโอเคมาระหว่างที่นักทุนคิดนะว่ามีอะไรที่ควรปรับบ้างนะครับคุณเอ็มเรามาวิเคราะห์ 5F 2M บนเฮงกันครับ
ครับผมอ่ะมาเปิดมาที่สไลด์ผมเลยนะครับก็เปรียบเทียบกับเพื่อนๆในกลุ่มธุรกิจเดียวกันนะครับจริงๆถ้าตรงๆก็คือศรีสวัสดิ์แคปิตอลนะครับก็คือก่อนหน้านี้เขาก็ทำไฮเปอร์เชสมาก่อนเหมือนกันนะครับก็มี Next Capital มีทิติกรนะครับแล้วก็ S Group นะฮะหลังๆเนี่ยเฮงลิสซิ่งอาจจะขยับไปเล่นบนตลาดที่เป็นจำนำทะเบียนมากขึ้นเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะต้องไปเทียบชั้นกับทางเมืองไทยแคปิตอลเงินติดล้อสีสวัสดิ์อะไรต่างๆนะครับแต่วันนี้เราเทียบกับ4ตัวนี้ก่อนนะครับก็เราจะเห็นว่าเคอร์เรนต์เรโชนะครับอัตราส่วนสภาพคล่องหรือความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นเนี่ยของเฮงอยู่ที่1เท่านะครับ1เท่าเนี่ยถือว่าเส้นยาแดงนะฮะก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยอาจจะสูงหน่อยเพราะว่าตัว TK เนี่ยเขาเยอะมากก็เลยดึงมีนขึ้นไปแต่ถ้าเทียบกับเพื่อนๆเนี่ยก็ถือว่ากลางๆนะครับเกิน1ไปถือว่าดีนะฮะDE ratio ครับระดับหนี้ต่อทุนนะครับ 1.89 เท่าก็ถือว่ากลางๆเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้สูงจนเกินไปแต่ว่าก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มนะฮะแต่ว่า DE ratio เนี่ยถ้ามันไม่ได้ไปถึงระดับ3เท่า4เท่าก็ถือว่าผมว่ามันก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่ได้น่ากังวลนะครับ profit margin นะครับปี2023เนี่ยลดลงมาเหลือ 14.66% อย่างที่เราแจ้งเมื่อสไลด์2สไลด์ที่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับเพื่อนๆแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นมีสูงที่สุดอยู่ในกลุ่มนะครับก็คือ 14.6% นะฮะในขณะที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่ถึงนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาดูปีที่แล้วก็ได้ฮะปีที่แล้วเนี่ย20%นะครับก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้จะเห็นว่าลดกันมาหมดเลยนะฮะ profit margin ในปี2023ลดกันมาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการที่อาจจะมีการแข่งขันสูงขึ้นก็เป็นไปได้แล้วก็2ก็คือเรื่องของการที่หนี้เสียอาจจะแบบมีการเพิ่มสูงขึ้นนิดนึงก็ทำให้เครดิตคอสอย่างที่เรียนสักครู่นะครับมันเพิ่มสูงขึ้นตามมาก็ทำให้กำไรของในธุรกิจในอุตสาหกรรมเนี่ยมันเห็นลดลงมาในจากปีก่อนนะครับ
ครับนี่อันนี้เลยใช่เลยเห็นไหม 15% นะ 14.66 คือ profit margin ของตัวเฮงเนาะพอร์ตหมื่นล้านเมื่อกี้กำไร 1,500 เนี่ยตัวเลขใกล้เคียงกันเลยครับ
ครับ
ประมาณ
ใช่ครับ
กำไร
แล้วก็อีก
15%
ถือว่าดีครับถือว่าดีแล้วก็ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยนะครับ 1.5 เท่านะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดีเท่ากับค่าเฉลี่ยแต่ว่าเกิน1เท่าเนี่ยก็ถือว่ากำไรเขาสามารถ เอามาจ่ายดอกเบี้ยได้เนาะยิ่งสูงยิ่งดีนะครับ 1.5 เท่าอาจจะแบบไม่ได้ถึงกับขนาดสูงมากนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่เกินไป cash flow พอดีธุรกิจนี้ต้องเอาไปใช้ในการปล่อยกู้ต่อมันก็จะเห็นเป็นติดลบไปนะครับมาดู Bloomberg Default Probability กันบ้างนะครับเฮงไม่ใช่สีเขียวนะฮะอันนี้ขออภัยที่อาจจะมิสลีดนิดนึง Next Capital คือสีเขียวเฮงคือสีน้ำเงินนี่ฮะสีน้ำเงินตรงนี้อย่าตกใจนะครับก็ตอนนี้สีน้ำเงินตรงนี้นะฮะกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย default probability คือ 0.13% ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับdefault prop เขาแฟดมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะก็ตั้งแต่ปี2021แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ 0.13 เนี่ยถือว่าต่ำมากๆก็คือโอกาสที่เขาจะผิดนัดชำระหนี้ภายใน1ปีข้างหน้าเนี่ยมีแค่ 0.13% ครับพี่กิ๊ก
ครับผมก็เรียกว่ายังไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรนะนะครับเพียงคือสีข้างล่างนะครับอยู่แค่ 0.13 นะโอกาส default ต่ำมากๆนะครับมันแปลว่าใน1ปีข้างหน้าเนี่ยเพียงมีโอกาส default หุ้นกู้แค่ 0.13% เท่านั้นเองนะครับถือว่าน้อยมากนะครับในมุมมองผมก็ผ่านนะครับสำหรับ Bloomberg Default Prop ครับ
ครับมาดูเรื่องดอกเบี้ยกันบ้างรอบนี้ที่เขาเสนอขายหุ้นกู้ออกมาอ้อถ้ามาเทียบกับหุ้นกู้เรตติ้งเดียวกันนะครับtriple b เหมือนกันอย่าง LPN หรือ Sena นะครับเขาจ่ายดอกเบี้ยสูงสุดเลยนะครับ 5.25% อันนี้ต่อให้ด้วยต่อให้แค่ 1.6 ปีด้วยนะครับก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะกว่านะครับถ้าเป็น 3-5 ปีนะครับเทียบกับหุ้นกู้ BBB เหมือนกันเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็อยู่อันดับต้นๆนะอันดับ2นะครับรองจาก CGS แต่พอดี CGS เขา triple b ลบไงเขาก็เลยจ่ายเยอะกว่าถ้าเทียบกับ triple b เหมือนกันเนี่ยก็ถือว่าเขาก็จ่ายมากสุดเหมือนกันนะอันนี้นะครับสำหรับตัวชุดที่เป็น 3-5 ปีนะครับเพราะนั้นสรุปกันหน่อยนะครับจุดแข็งของ Heng Leasing คืออะไรนะครับก็ธนาคารกสิกรไทยครับเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ1อันนี้ก็เป็นจุดแข็งหลักๆนะฮะพอร์ตสินเชื่อและรายได้เติบโตสูงนะครับจากการขยายสินเชื่อไปยังทะเบียนสินเชื่อทะเบียนรถนะครับแล้วก็คิดว่ากลยุทธ์เขาคงชิฟต์มาทางนี้แล้วในอนาคตก็จะโตไปทางทะเบียนรถต่อไปนะครับโอกาสการผิดนัดชำระหนี้ก็ยังอยู่ในระดับต่ำอย่างที่เราเรียนกันไปนะครับความเสี่ยงครับก็เนื่องจากการแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อรายย่อยก็สูงขึ้นเนาะยิ่งเขาไปแข่งกับจำนำทะเบียนรถเนี่ยก็แน่นอนเขามีเจ้าตลาดกันอยู่แล้ว3เจ้านะครับก็มันก็จะมีการแข่งขันที่จะสูงขึ้นตามมานะครับในแง่ของการทำกำไรก็คงต้องมาดูแหละนะครับว่าการแข่งขันที่สูงขึ้นจะสามารถทำกำไรได้ดีเหมือนก่อนหน้านี้ได้หรือเปล่านะครับอีกความเสี่ยงหนึ่งก็คือเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้อ่อนแอลงนะครับมันก็จะทำให้คุณภาพสินเชื่ออาจจะแย่ลงได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าหนี้ครัวเรือนสูงความสามารถของลูกหนี้ในการจ่ายชำระหนี้อาจจะแบบหนี้เสียเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นจุดที่ต้องกังวลนะครับแล้วก็จริงอยู่ที่ว่า NPL พี่กิ๊กบางทีมันซ่อนได้เหมือนกันนะถ้าสมมติว่า NPL แต่ว่า NPL มันมีระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเขาโตพอร์ตลูกหนี้อ่ะเร็วกว่าไอ้ NPL อ่ะสัดส่วนมันก็จะยังต่ำอยู่ได้มันมีวิธีเล่นเพราะนั้นก็จะต้องมอนิเตอร์กันดีๆว่าแล้ว NPL เนี้ยมันไม่ได้มีเขาเรียกอะไรถึงแม้มันจะต่ำเนี่ยแต่ว่ามันมีการเพิ่มขึ้นยังมีนัยยะสำคัญไหมอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับ
ใช่ครับการลงทุนหุ้นกู้เนาะเราวิเคราะห์ตอนที่เราจะเข้าลงทุนว่าเราจะลงทุนตัวไหนแต่ในระหว่างที่เราลงทุนสภาพธุรกิจของทุกบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามด้วยนะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะคุณเอ็มในเฮงนะก็คือดอกดีมีแบงค์หนุนดอกดีนะ 5% กว่า 1.6 ปีเองน้อยกว่าเพื่อนๆด้วยให้ตั้ง 5.25% เนี่ยนะครับที่สำคัญคือมีแบงค์หนุนด้วยมีแบงค์กสิกรหนุนนะครับก็เรียกว่ามีทั้งปัจจัยทั้งสภาพธุรกิจก็ดีดอกเบี้ยก็ดีมีแบงค์หนุนความเสี่ยงก็คือความเสี่ยงของการแข่งขันในธุรกิจแหละมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะถ้า NPL เยอะขึ้นมันก็เยอะขึ้นทั้งระบบอะครับบริษัทไฟแนนซ์ทุกบริษัทธนาคารทุกธนาคาร NPL ก็เยอะขึ้นจะเยอะไม่เยอะขึ้นอยู่กับ GDP ประเทศไทยคนไทยจนลงหรือรวยขึ้นอันนั้นคือปัจจัยหลักนะครับ
ครับผมสุดท้ายครับก็สามารถจองซื้อกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะลงแจ้งความประสงค์กันนะครับรบกวนติดต่อทางที่ปรึกษาทางการเงินมานะครับการจัดสรรโควต้าก็จะเป็น first come first serve เนาะเราค่อยไปจ่ายตังค์จริงๆก็คือเดือนหน้าครับเดือนพฤษภาคมนะครับ
ครับผมใครสนใจเฮงจองไว้ก่อนนะติดต่อที่ปรึกษาแล้วก็จองไว้ก่อนได้เลยนะครับคุณเอ็มขยับไปหน้าถัดไปให้ผมนิดนึงนะสำหรับคนที่สำหรับคนที่อาจจะไม่โทษครับสำหรับคนที่อยากจองตัวอื่นนะถามว่าวันนี้มีบอนอะไรอยู่บ้างนะครับหลักๆก็มี MTC นะครับตอนนี้ยังจองได้อยู่นะเข้ามาจองได้เลยนะครับมีตัว True นะที่ตอนนี้เราใกล้เต็มแล้วเห็นไหมครับไฟ2อันนะฮอตมากๆนะครับตอนนี้นักลงทุนก็เข้ามาหาเยอะนะตอนนี้เรามีโควต้าเพิ่มอีกไม่กี่10ล้านบาทแล้วนะครับใกล้จะหมดเต็มที่แล้วสุดท้ายคือตัวเฮงนั่นเองที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับ
ครับผม
โอเคเรามาวันนี้คุณเอ็มมีช่วงพิเศษใช่ไหมมีช่วงอาม่านะ Ask me anything เวอร์ชันพิเศษ
เวอร์ชันพิเศษครับอ่ะเราจะไปคำถามท่านผู้ชมในนี้ก่อนหรือเราจะไปเวอร์ชันพิเศษกันก่อนดีครับพี่กิ๊ก
คำถามผู้ชมตอนนี้ตอบหมดแล้วครับคุณเอ็มเดี๋ยวเราไปตัวเวอร์ชันพิเศษกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาตอบคำถามรอบสุดท้ายเนาะเผื่อมีคำถาม
ได้ครับได้ครับผมอ่ะเวอร์ชันพิเศษครับอ่ะพอดีที่มาที่ไปของคอนเทนต์วันนี้ฮะก็จากท่านผู้มีส่วนร่วมที่ไม่ระบุตัวตนนะครับท่านAnonymous Member นะฮะก็ขอให้ทีมงานช่วยวิเคราะห์หุ้นกู้เฮงลิสซิ่งได้ไหมได้ไหมครับวันนี้เราจัดให้แล้วนะฮะก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับในชมรมหุ้นกู้อันนี้โพสต์นี้อยู่ใน Facebook ชมรมหุ้นกู้นะครับก็ไปพูดคุยกันได้อย่างเช่นท่านผู้มีส่วนร่วมที่ไม่ระบุตัวตนตรงนี้นะครับแล้วก็มีคุณอายานัสยานสอนนะครับถ้าสะกดผิดขออภัยนะครับก็รบกวนขอ TPCH ด้วยได้ไหมครับเราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นแต่วันนี้เราเอาบูเบิร์ก Default Probability กับเอาแมทชีสกอร์ของ TPCH จัดให้ครับ
เอา 2M นะเอาโมเมนตัมมาให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคร
ับ เอามาให้ดูว่าเป็นยังไงอ่ะผมเท้าความสั้นๆนะครับ TPCH เนี่ยเป็นลูกบริษัทลูกของบริษัท T Poly ครับพี่กิ๊กไทยโพลีคอนก็คือเป็นบริษัทคอนสตรัคชั่นแก๊งเดียวกับไม่ใช่แก๊งเดียวโทษขออภัยครับเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับเนี่ย ITD ชอการช่างซีโนไทยอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่า TPCH เนี่ยเป็นบริษัทลูกซึ่งเป็นบริษัทลูกหลักของเขาของไทยโพลีคอนสตรัคชั่นนะครับเขามีอัตราเขาเรียกอะไรอันดับหุ้นกู้อันดับเครดิตเนี่ยอยู่ที่ Triple B ลบ negative จาก Fitch Ratingนะครับทีนี้คำว่าเป็น triple B ลบ negative เนี่ยมันจะหลุด non investment grade มันจะหลุด investment grade ละนะครับแต่ว่าครับพิเศษของเขาคือว่า Fitch Ratingเนี่ยบอกว่าบริษัทเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเขาแข็งแกร่งนะแข็งแกร่งกว่าแม่เขาอีกแข็งแกร่งกว่าทีมThai Polycon เขาอีกเพราะว่าเขาอ่ะเป็นโรงไฟฟ้าแล้วเขาก็มีสัญญาซื้อขายโรงขาซื้อขายไฟฟ้ากับภาครัฐคล้ายๆคุ้นๆไหมฮะเหมือนตอนที่เราทำเราดู TPIPP เขาก็เป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาครัฐ TPCS ก็เช่นเดียวกันครับทำให้แคชโฟลว์เขาค่อนข้างนิ่งเพราะนั้น Trade Rating บอกว่าจริงๆถ้าดู Stand Alone Credit Rating ของ TPCS เนี่ยต้องเป็น Triple B ครับไม่ใช่ Triple B ลบ Negative นะครับเพราะนั้นต้องบอกว่าใครที่ซื้อหุ้นกู้ TPCS เนาะคุณได้ดอกเบี้ยระดับ Triple B นะครับโทษครับได้ดอกเบี้ยในระดับ Triple B ลบนะฮะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือ 5% กว่าแต่ความเสี่ยงคุณอยู่แค่ Triple B ปกตินะครับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะมาดู Bloomberg Default Probability กันนะครับเส้นน้ำเงินเนี้ยคือ Default Probability ของ TPCS นะครับเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวผมดูตัวเลขอ่ะ 0.03 น้อยมากๆน้อยกว่าHeng Leasing เมื่อสักครู่นะครับก็อย่างที่เรียนครับคือเขามีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาครัฐกับกฟผ.อะไรต่างๆเนี่ยฮะก็ทำให้แคชโฟลว์ของเขาในอนาคตอีก5ปี10ปีมันค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็การออกหุ้นกู้เนี้ยก็มั่นใจได้ว่าเขามีเงินในการจ่ายดอกเบี้ยแน่นอนนะครับ Outbound Score ครับก็อยู่ในเทรนด์ที่กำลังเป็นขาขึ้นเนาะแล้วก็เกินระดับที่ทาง Definite มีใครที่เหลือไว้ว่าไม่ควรต่ำกว่านี้ไม่ควรต่ำกว่า 0.5 นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1กว่าเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรในมุมของการที่บริษัทจะมีปัญหาล้มละลายหรือผิดนัดอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ไม่มีนะครับของ TPCS เพราะนั้นผู้ที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ก็สบายใจได้นะครับพี่กิ๊ก
ดูดีเลยล่ะคุณเอ็มเอาแมน 1.22 นี่ถือว่าสูงเลยนะ Bloomberg Default Pop อยู่แค่ 0.03%1ปีข้างหน้าโอกาส default 0.03% ว่าตัวนี้ก็พอซื้อได้นะ พอได้อยู่นะครับแต่ก็จะให้ดีน้องต้องไปวิเคราะห์งบการเงินในหมวด 5M กันต่อนะครับถ้าสนใจอยากให้เราวิเคราะห์หมวด 5M นะเดี๋ยวเราหยิบมาฝากได้นะครับลองมาแจ้งนิดนึงว่าเพียงพอหรือยังกับการตัดสินใจนะครับถ้ายังไม่เพียงพอเดี๋ยวเราวิเคราะห์ต่อในสัปดาห์หน้าได้นะครับ
ครับผม
โอเค
จริงๆผมมีในถ้าตามไปดูในชมรมหุ้นกู้ใน Facebook ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามีท่านหนึ่งเนี่ยก็เข้ามาถามแหละตัวนี้เลยฮะตัวนี้เลย TPCS นะครับก็ผมมีไปคอมเมนต์ไอ้ตัวไอ้มุมมองตรงเนี้ยนะครับนิดๆหน่อยๆนะฮะถ้าท่านไหนสนใจสามารถไปตามอ่านกันได้นะครับแล้วก็มีตัว Bloomberg Default Pop แปะไว้ให้แล้วด้วยนะครับผมก็สแกน QR เข้าร่วมกลุ่มแล้วก็ไปตามดูย้อนหลังหน่อยนะประมาณ1สัปดาห์นะครับ
ครับผมจะซื้อของใหม่จะซื้ออะไรมาเช็คกับเราก่อนนะโอกาส default มากน้อยแค่ไหนเอาแมนเป็นอย่างไรนะครับตอนนั้นก็เรียกว่าช่วยในการดูเรื่องโมเมนตัมเรื่องอารมณ์ของบอนด์อารมณ์ของนักลงทุนกับบอนด์หรือหุ้นตัวนั้นๆนะได้เยอะเลยนะครับก็เอามาเช็คกับเราได้ยินดีนะครับมีคุณจักรพงษ์นะคุณเอ็มก็น่าจะคุณจักรพงษ์น่าจะถือตัวซิงเกิลอยู่แหละอยากเช็คตัว Bloomberg Default Pop ของซิงเกิลนะครับคุณจักรพงษ์ผมรบกวนนิดนึงได้มั้ยเดี๋ยวเราดูให้เราไม่ได้มีข้อมูลสดในมือณตอนนี้นะครับเพราะเนื่องจากมันต้องไปเอาข้อมูลมาจาก Bloomberg Station เนาะก็เราไม่ได้มีข้อมูลสดตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเรายินดีนะครับเดี๋ยวเราเอาข้อมูลมาให้นะแต่ว่ารบกวนคุณจักรพงษ์ช่วยเข้าไปตั้งโพสต์ในกลุ่ม Facebook ชมรมหุ้นกู้นิดนึงนะเดี๋ยวเราเข้าไปตอบในนั้นให้จะได้มีข้อมูลสดๆไว้ตัดสินใจกันครับพรุ่งนี้จะได้ดูข้อมูลเนี่ยพรุ่งนี้วันหยุด
เดี๋ยวจัดให้ครับ
ครับโอเคนะครับก็มีก็มีคอมเมนต์นะครับจากอินเทอร์ลูดของรายการนะอินโทรรายการนะคุณกวินพัฒน์ก็ชอบนะครับคุณจักรพงศ์ก็ดูแล้วคึกเขิมดีนะครับน่าจะเป็นตอนที่เราบูมกันน่ะคุณเอ็มใช่ไหม
ครับมหาลัยนะมันอยู่มหาลัย
ใช่คุณพัฒน์แอบยิ้มนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราเอาไปถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะเราก็ปรับปรุงต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเรื่อยๆนะอินเทอร์ลูดรายการอันนี้ก็เป็นอินเทอร์ลูดแรกแหละของชมรมหุ้นกู้ของเรานะรายการนี้เราเพิ่งตั้งมาเมื่อตอนต้นปีเท่านั้นเองนะครับก็ผ่านไป3เดือนตอนนี้ในตลาดกับลูกค้าเนี่ยก็พูดถึงรายการของเราเยอะพอสมควรเลยครับคุณเอ็มในตลาดยังไม่มีรายการไหนนะที่ออกมาวิเคราะห์หุ้นกู้ให้เป็นตัวแบบนี้กับนักลงทุนก็ถือว่าเราเป็นรายการแรกที่สำคัญคือเราให้รีเควสต์ได้ด้วยนะครับที่อื่นเขาไม่ให้รีเควสต์เนาะแต่ของเราอยากรู้ตัวไหนมาบอกเลยเดี๋ยวเราทำกันบ้านให้นะครับก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของรายการชมรมหุ้นกู้ในวันนี้นะครับขอบคุณนักลงทุนทุกท่านมากๆนะครับก็ถ้าในอนาคตก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านนะประสบความสำเร็จจากการลงทุนนะครับซื้อตัวไหนโดนตัวนั้นนะโดนคือโดนกำไรนะไม่ใช่โดนดีฟอลต์นะครับขอให้ซื้อทุกตัวไม่มีดีฟอลต์สักตัวในพอร์ตนะครับปีนี้หุ้นกู้ครบกำหนด 890,000 ล้านหลายๆบริษัทออกมาขายหุ้นกู้กันติดตามเรื่องหุ้นกู้ให้ดีๆเป็นประเด็นฮอตเป็นแอสเซทคลาสที่ฮอตสำหรับปีนี้เลยที่สำคัญวันพุธนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะติดตามการประชุมจาก FOMC นะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงซึ่งวันนี้ตลาด 97% ของตลาดเนี่ยคิดว่าน่าจะคงดอกเบี้ยแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญและโฟกัสตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของการลดดอกเบี้ยทุกคนคิดว่าคงแต่สิ่งที่สำคัญคือแมสเซจของคุณเจอโรมพาวเวลซึ่งเราจะเอามาวิเคราะห์และเล่าให้ฟังในรายการ Morning Brief วันพฤหัส 8:00 นที่ Facebookและ YouTube ของฟิโนมินานะครับวันนี้ผมกับคุณเอ็มลาไปก่อนนะครับเป็นทั้งหมดของรายการชมรมหุ้นกู้วันนี้ขอให้นักทุนทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้สวัสดีนะครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนเทเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาโชคอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสายการลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสายการลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเขาต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้
ตลาดเนี่ยก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไง
สู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะจบ
มองขาดทุกโอกาสการลงทุนFinnomina Ahead of the Game